qovoq devonaning belbog'i. Och qorong'i salimsoq yeb ko'kchoy ichishdan zerikkan kishilar choyxonaga qovoq devonaning kelishi bilan unga so'z qota qoldilar. Keling, keling devona, bir kosa choylaring bormi xovari? Bor, bor avliya, bitta bacha bo'lsangiz idishi bilan sizniki. Qovoq devona deganimiz o'rta yosh, siyrak soqol, qotma, kun issiqligiga qarshi o'chakishgandek boshiga eski teltak, egniga paxtasidan boshqasi to'zib ketgan guppi chopon kiyib, yangi bo'z belboqni 5-6 aylantirib bog'lagan va unga 5-6 chilim qovoqdan tortib to'q suv qovoq, nos qovoq va tomosha qovoqlargacha osgan, qovoqlarning og'irligidan arang harakat qiladirgan o'z zamonasining mashhur bir devonasi edi. Bu devona Toshkentning barchasiga ma'lum, beklardan, boylardan, qisqasi shaharning katta kichigidan o'ziga ixlosmandlar orttirgan va ko'plarning tarafidan qilgan karomatlari rivoyat etilgan bir majnun edi. Shahardagi har kim uning oshnasi karomati bilan beparvo bo'lganlar ham uning qiziq harakatlariga va tikal so'zlariga qiziqar edilar. Bu choyxonadagilar ham shu keyingi sinfdan edilar. Birorta ixlosmand qo'lidan boplab tamoq yegan bo'lsa kerak, hozir o'shaning chanqovini bosmoq fikrida edi. Bachchang kim bachchang? Ona meni bachchalik uchun tug'magan, choyingdan ber choyingdan. Onangiz sizni nima uchun tuqqan? Xoning qo'yini boqish uchun, qovoqlarni belga taqish uchun choyingdan berchi xovari. Devonaga bir piyola choyni ichishga ham tinchlik bermadilar. Ulardan bittasi ko'zni shamg'alat qildi-da, beridagi qovoqdan bittasini yulib ham qochdi. Ish yomonga aylandi, quvlab tutolmadi. So'ngra kelib yana bir kosa choyni ichdi va bunga unga qovog'i to'g'risida iltimos bilan qaradi. Bo'lmag'ach qovog'ini qumsab xungir-xungir yig'lamoq qoldi. Ermakchilarning kutgani ham faqat uning yoshi mishig'iga, mishig'i tupugiga qo'shilib yig'lashi edi. Qovog'ini yulib qochgan tomdan kelib sufaning ustidagi so'riga qovoqni osdi va o'zi tushib devonaning yoniga keldi. Qovoq o'g'risini ushladingizmi devona? Yo'q uka, qovog'imdek shishi bo'lsin, qochqancha ketdi. Birov eski jovada ko'rganligini va qovoqqa minib ketayotganini so'zladi. Ikkinchisi zap qovoq edi-da degan edi, uchinchisi attangan deb qo'ydi. Devonaning o'pkasi shishib ketdi. Ermakchilar uning yuragiga galma-gal o't yoqar edilar. Qovog'ingizning o'zi bu yiqlimda yo'q narsa edi-da dedi birov. Devona qovog'ining tarjimai holini so'zlab berdi. Dadam musallas qovoq, oyim mosh qovoq, men bel qovoq dedi, kulishdilar. Ermakchilardan bittasi yuqorida so'ran qovoqni ko'rib ajablandi. Iye, anil kimning qovog'i ya? Devona suyukli qovog'ini so'rida ko'rib quvona ketdi. Voy huvaringni, jinnilar, voy es yo'q huvarlar, qovog'imni ber jinnilar. Tuzik-tuzik avliyo, qovog'ingizni shirib bersam nima berasiz? So'raganingni ol jinni, oyim qishlog'iga bek bo'l, tentak, tilla jabduqliq otmin jinni. Men oyim qishlog'ining bekligi o'qtasidan chiqolmayman. Qovoqlaringizning kasbini aytib bersangiz bo'ladi menga. Devona bu shartga ko'ndi. Qovoq chuvrilib devonaning qo'liga eson omon tegdi. Mahbuba ortiqcha bir ehtiyot va e'tibor bilan belga, boshqa yo'ldoshlari yoniga tugildi. Qani endi bo'lsin devona? Qovoq devona belidagi qovoqlardan bitta egri maymog'ini ko'rsatib, "Mana bu musulmon cho'loq" dedi. Uning yonidagi kichkina tomosha qovoqini turtib, "Buna xudoybachcha, xudoyorbachcha" dedi. Suv qovog'ini erkalab Norkalla, ya'ni Nurmuhammad Qushbegi dedi. Qolgan ikki siliq qovoqchalarni nos qovoq, yupqa tomoq deb qo'ydi. Ermakchilar kulishdilar. Bu qovoq o'g'rilari ichidan tezroq qochib qutulish uchun ketishga intilgan edi. Birovi ushlab qoldi. To'xtang, hali gap bor. Devona so'kinib to'xtadi. Mana bu belingizdagi belbog'ni qayerdan o'g'irlab oldingiz? Qo'y juvon mart bo'g'ur, o'tgan kuni o'g'irlagan belbog'ing shu emasmi, Karimqul deb yonida qaradi ermakchi. Ha ha, xuddi o'g'irlagan belbog'im, tutdi to'g'rini. Qovoq devona xuddi belbog'idan ajray turgandek ikki qo'l bilan beriga yopishdi. Saniki emas bu tentak, yo'q xuddi shu maniki, hech bo'lmasa mirshab chaqiraman. Xovaringni nima deydi bu? To'g'ri ayt, buni qayerdan o'g'irlading? Devona belbog'ining tuguniga astahidil yopishgani holda o'g'irlamadim tentak, hoji pochchangni to'yidan oldim jinni dedi. Hoji pochchang kim, yolg'on so'zlama o'g'ri. Hoji pochchangni tanimaysanmi tentak? Toshkentda hoji pochchadan ko'pi bormi o'g'ri? Esing ketibdi jinni, Yusufbek hojingchi? Axir to'y bo'ldi, bazm bo'ldi, o'g'il uylandi, qo'y juvonmang bo'g'ur. Devona ermakchilar qo'lidan arang qutulib chiqdi. Ammo ularning ichidagi ko'zini bog'lagan bir kishi nima uchundir devonaning orqasidan ergashdi. Choyxonadan anchagina uzoqlashgan edilar. Devona deb chaqirdi hali ergashuvchi. Devona o'ziga qarab kelguvchi bu ko'z og'rig'ini tanidi. Suyukli qovoqlar ustiga kelgan balo bo'lmasin uchun ketar ekan qovoqlarni ehtiyotlab ushladi. Nima deysan ko'z og'rig'i? Qo'rqmangiz devona dedi ko'z og'rig'i va adimlarini tezlatdi. Nima ishing bor? To'xtang. Devona arang to'xtadi. Ko'z og'rig'i uni cho'chitmas uchun naridan turib yanchig'ini kavlay berdi. Sizga nazrim bor. Bu so'zni eshitib devona yo'lga tushdi. Ko'z og'rig'i uning ketidan yugurdi va "Mang" deb pul ko'rsatdi. Devona iltifotsiz ketavergan edi, "To'xta deyman" deb do'qurdi. devona narida to'xtadi. Kelma kelma ko'z og'rig'i. Ko'z og'rig'i 10 adimcha narida turdi. Hali kim o'g'lini uylantirdi deding? Kim uylantirdi deding? Aytding-ku choyxonada. Aytding-ku choyxonada. Belboqni qayerdan olding? Buying berdi. To'g'ri ayt, to'yga keldingmi? To'yga keldim. Yusufbeknikigami? Yusufbeknikiga. Belbog'ing yo'qmi? Yo'q. To'y o'tganda kelibsan. Yusufbek qaysi o'g'lini uylantirdi? Nechta o'g'li bor? Nechta o'g'li bor? Bitta Qorategindan keldingmi? Opang omanmi? Oman. Qachon uylantirdi? O'zing uylanganmisan? Qorategindan necha kunda kelding? 5 kunda. Qachon uylantirdi? Eshakka binibmi yo? Eshakka binib. Nashang bormi? Bor. Qatta bitta berchi. Beraman. Oldin ayt, qachon uylantirdi? To'y o'tganda kelibsan dedik, mangachi bir tog'ora osh tegdi. Bozordan osh olib bersam yeysanmi? Yuzingga qachon chechak chiqdi? Ko'z og'rig'i bu tutar so'zlardan asabiylashib ketdi. Qachon uylantirdi deyman? To'y o'tgandan kelibsan dedim-ku. Bir hafta bo'ldi, 10 kun bo'ldi, 1 oy bo'ldi. Ha-ha, charlari endi bo'lar emish. Charlarga bor, Qorategin. Toshkentdan uylantirdimmi? Xi-xi-xi, ahmoq. Toshkentdan bo'lmay Qorategindan uylantirsinmi? Shundan keyin ko'z og'rig'i choyxonaga qaytdi. Jodugar hindi. Qaynotasining org'on kasalidan tuzala olmay va yo tezroq o'lib tiriklarni qutultirmay charlar balosi bilan o'zini itsiz bog'langani uchun shuncha cheksiz qilgan. Shunga ko'ra onasiga achitib so'zlamakchi edi. O'ylab boqing onajon, bir bechora sizning og'zingizni deb qiz ustiga kundosh yukladi va birgalashib to'yingizni o'tkazishdi. Ish kuchidan qolib 10 kunlab Toshkentda yurdi. Nima bo'lganda ham birovning yaxshiligini bilish kerak edi. O'zbek ayim o'zining bir haftalik so'zini takrorlar edi. Endi nima qil deysan bolam, o'tkizmay ketishing uyat. Uyat deysiz-da, uyatga o'zingiz tushunmaysiz. O'zbek ayim o'g'lining kir so'zidan qizishdi. Juda xavloqa berma o'g'lim, charlar ham o'tar, andining yuzini ham ko'rarsan. Onajon dedi otabek, sizning zaharlik so'zlaringizga nima deyishga ham hayronman. Billoki, mening xavloqishim siz aytgancha bo'lsa, xotinimdan g'ona emas, uning ota-onalarini andishasida shoshaman. Ularning ko'ngillariga gap kelmasin degan mulohazada xavloqaman. Men sizning o'zingizga butunlay qarshi tushib Toshkentingizni tilga olmaslikqacha borganimda, o'sha bechoralar sizning ro'yangiz bilan meni bu yerga sudragandek qilib olib keldilar. Uyatni bilmasangiz, eng ozi shuning andishasi kerak emasmi? Bo'lmasa charlarni kutmaginda yugura qol dedi o'zbek ayim. Marg'ilonliqning ukchingdan urg'anlig'i aniq ekan. Ukchi xayol, o'y fikr. Otabek kamoli bo'g'ilganidan sukut qilishga majbur bo'ldi. Chunki bu orzu havas onasi yarani har zamon kattaroq ocha borishga juda ham usta va bu ustalik uning barcha kutganlarining kundan kunga bo'shga chiqa boshlaganligidan edi. Ayniqsa unga hozir butun ma'nosi bilan sir anglashilib, marg'ilonliqning jodusini juda ham kuchli ekaniga iymon keltirdi. O'g'lining orzu havasini ko'rdi. Ko'rish bo'lsa, orzulagandan ortiq. Biroq bu orzu havas orqasidan kutilgan marg'ilonlik balosidan o'g'lini qutqarish masalasi uning tilagicha bo'lib chiqmadi-da, yana marg'ilonlikning sehri o'tkirlik qildi. Nigoh Kunotabekning kiyimlarini juhud tomlardan o'qitishlar, marg'ilonlikdan sovutib Toshkentdagi istichlar barchasi ham hozir o'z ajizlarini unga iqror qiladi, iqror edilar. Ajiz ojiz kuchsiz. Keyingi 5 bosh damlaning bergan tutatqi ezib ichki duvo va tumorlari ham negadir ta'sir asarini sezdirmadilar. O'zbek ayim marg'ilonliqning domlasini kuchlik ekanida shubha qilmasa ham, ammo bir ishga juda hayron edi. Juhudning qilgan jodusini juhud. Musulmon domlanikini musulmon daf qila olur edi. Nega bular asar qilmaydi sira? Hozir o'zbek ayim buning sirini o'ylab topolmas edi. Bu bosh bir ko'chada ul uzoq qamalib qolmadi. Buning sirini dafatan topdi. Ham juda to'g'ri topdi. Marg'ilonliqning domlasi juhud ham emas, musulmon ham emas. Hindi. Hindilarning ham xannosi. Bas xannosining sehrini na musulmon damlasi qaytarsin u na juhud. O'sha hindining o'zi qaytarmasa o'zga iloji yo'q. Izoh xannos xudodan ham qo'rqmaydigan qasamdan qaytgan makkori. Nima qilmoq kerak? Toshkentda birorta hindiy damlasi yo'qki ilojini qilib bersa, endi xotin boshi bilan marg'ilonga murojaat qilsinmi? Boshqa tushganni ko'z ko'radi degan so'z bor. O'zbek ayim ham boshqa tushgan bu kulfatni ko'rishga majbur edi. Shu galdan qoldirmay Otabekning yoniga Hasanalini qo'shib Marg'ilonga yuboraman. Hasanali u yerdagi hindiy tomlarga uchrashib, Otabek ustidagi sehr jodularini yig'ishtirsin. Hindiy har qancha olsa ham mayli. Bizdan u buni sotib pul qilib beraman. Otabek onasining qarshisidagi boyog'i sukutga ketganicha jim o'ltirar edi. O'zbek ayim haligi kashfiyotdan qutulib, bu to'g'rida so'nggi qarorini ham berib bo'lgach, Otabekka dedi: O'g'lim, yangi uylangan oting bor. Mani oldimda o'ltirib nima qilasan? Bechora yolg'iz o'ltiribdi. Otabek onasiga bir qarab oldi-da javob bermadi. Bor bolam, bor. Yaxshi emas bu ishing. O'zbek ayim so'zini bo'lib darchaga kelib to'xtagan oyboqqa qaradi. Sutcha tayyor bo'ldimi? Suzib kiraymi? ikki kasani kelinlik uyga ber. Men bilan Hasanalnikini shu yerga keltir. Oybadoq keta boshlagan edi, Otabek uni to'xtatdi. Manikini ham shu yerga olib kir dedi. Oybadoq o'zbek ayimiga qaradi. O'zbek ayim o'g'liga xomraydi. Otabek xomrayishga iltifot qilmay Oybadoqqa shundoq qil ishorasini berdi. Bo'lmasa kelinnikini ham shu yerga berib, o'zini chaqir. Hasanali uyda ichsin dedi o'zbek ayim. Oybadoq ketgach o'g'lidan so'radi. Bu nima qiliq bolam? Qiliq emas. Kelin bilan birga ichsang nima bo'lar edi? Birovning bolasini bunchalik xorlash yaxshi emas. Bunday xorlaganlik Bundan xorlaganlik chiqmaydir. O'zini shu yerga chaqirdingiz, ish bitdi. O'zbek ayim tag'in nimadir aytmoqchi edi. Oybadoq dasturxon ko'tarib kirib qoldi. Kelinga aytdingmi? Aytdim. Dasturxon yozilib, tushlik choy keldi. O'zbek ayim kosasiga non tashlab, ko'zi eshikda, ya'ni kelinni kutar edi. Kelin eshikdan ko'ringach, o'g'liga qarshi ol degandek qilib qarab qo'ydi. 17 yoshlar chamaliq, kulchalik yuzlik, oppoqqina O'rtacha husnlik Zaynab qaynonasining tilak va shaniga loyiq tavoziy odoblar bilan bitta-bitta bosib dasturxon yoniga keldi. Qaynona tomonidan o'ltiring ruxsati berilganidan so'ng qisilib qimtinib tovush chiqarmayg'ini o'ldirdi. O'zbek ayimning ko'zi o'g'lida. O'g'li bo'lsa choyga non xullab yemoqda edi. Bir-ikki qayta xumrayib-xumrayib o'g'liga qaradi-da, uning ko'zini uchrashtira olmagandan keyin unga so'z qotishga majbur bo'ldi. Charlaring ham bo'la qolmadiki, qaynotangni borib ko'rsang, yoki charlarsiz ham ko'ra qolasanmi? Izoh: Toshkent odaticha charlar bo'lmasdan turib, kuyov qaynota qaynonaga ko'rinmaydir. Zaynab ko'zini eriga tikib qoldi. Otabek soqinqina onasiga javob berdi. Ko'rsam bo'ladir dedi va kulimsirgan simon Zaynabga qaradi. Zaynab ham kulgan bo'ldi. Shu kichkinagina kulimsirash o'zbek ayimni ancha tinchitdi. Ammo musohaba shuning bilan to'xtalib, oraga yana boyog'i jimjitlik kirdi. O'g'lining miridan sirini ajratib o'ltirguvchi ona yana olizarak og'rig'iga yo'liqdi. Zaynabning ko'zi tez-tez Otabekka tushar. U bo'lsa xur-xur choyni ichar edi. Bu holdan o'zbek ayim ich etini yeb yutgan luqmasining mazasini ham bilmas. Qisqasi o'ldirish so'zsiz go'yo tussiz va ma'nosiz edi. Bu ma'nosizlik tadbirini ko'rish yana o'zbek ayim ustida. Kelin poshtog'a tilluzik buyurdingmi? Buyurdim. Ertindan bitib qolar. Otabek so'zni cho'zmoqqa yo'l qo'ymadi, ammo onasi gapdan gap chiqarib so'zga so'zlamoqchi edi. Tilla chochpa pulkingiz bor edimi? Zaynab eriga qaradi va iymanibgina javob berdi. Yo'q. Yo'q bo'lsa olib beraman dedi Otabek. O'zbek ayim anchagina jonlanib oldi. Tag'in undan-mundan so'z unutirmoqchi bo'lgan edi, uncha muvaffaqiyatli chiqmay boshladi. Sut choydan so'ng qumg'onda choy keldi. Zaynab birinchi piyolaga qo'yib o'rnidan turdi va qaynonasiga ikki qo'la uzatdi. Ikkinchi piyolani to'ldirib o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, uni Otabek to'xtatdi. Bundan keyin choy berishda o'rningizdan turib o'ltirmang dedi. O'ltirgan yeringizdan bersangiz ham bo'ladir. Lekin bu gap qaynonaga yoqmadi, e'tiroz qildi. Nega undoq deysan bolam, o'rindan turib choy berish odamzodning ziynatidir. Kelinlarning bor yo'q kelinligi ham shunda-ku. Sizning uchun ham o'ltirib choy bersin. Demayman, ammo bu takallufning menga keragi yo'q dedi va qo'lidagi choyni tez-tez ichib bo'shatdi. Fotihuq o'rnidan turar ekan, albatta sizga o'rnidan turib choy berishi lozim dedi va chiqdi. Bu gapni Zaynab chinga hisoblagani uchun boshqa narsa payqamagan, ammo o'zbek ayim buzarib qolib, darrov esiga hindining jodusi kelib tushgan edi. Shu o'ldirishdan bir soatcha keyin o'zbek ayim uyni xolalatib, Hasanalini o'z oldiga chaqirtirib keldi. Hasanali bu chaqirtiriqdan bir narsa ham sezmagan, chunki xo'jabekasining ichki siriga uncha oshno emas, charlar maslahatidir deb o'ylamoqda edi. O'zbek ayim uyning eshigini beklab keldi-da, Hasanalining yaqinrog'iga o'ltirdi va yarim tovush bilan muddaoni ocha boshladi. Endi ish Toshkent domlalari bilan bita turg'onga o'xshamaydi. O'ylab qarasam, Marg'ilonlikning domlasi hindi ekan. Shuning uchun noylar seni oldimga chaqirtirdim. Sen ham odamsimon gapimga tushunib, bu to'g'rida aqling yetgancha zehningni yugurtirgin. O'zingga ma'lumki, kundan-kunga Marg'ilonlikni unutish o'rniga har soat unga esi boradir. Bu hollarning barchasi o'sha hindining jodusidan bo'lib, muakkilar, ya'ni farishtalar Otabekning bo'ynidan sirtmoq solib Marg'ilonga tortadirlar. Hasanali xo'jabekasining ko'pdan beri domla xo'ja bilan sargardon bo'lib yurishini bilsa-da, ammo uning hindi sirtmoq solib tortish kabi so'zlariga tushunmadi. Bekasining fe'li xo'yini yaxshi bilgani uchun, ya'ni uning qarg'ashidan qo'rqib tushunmaganligini bildirmadi-da, qani gapning tegi qayerga borar ekan deb jim quloq solgan bo'lib o'ltiraverdi. Ammo o'zbek ayim so'zini hali yerda to'xtatib, "Sen shunga nima kengash berasan?" degan savolni berdi. "Men nima der edim? Siz nimani ma'qul ko'rsangiz shuda" dedi. Hasanalning tushunmasi orqasida bergan bu javob o'zbek ayimga nihoyatda yotishib keldi. "Barakalla, barakalla Hasan. Ana shuning ilojini o'zing qilasan." Yaxshi. Ertindan charlar bo'lib o'tsa, albatta Otabek Marg'ilonga yuguradi. Shu vaqtda sen ham bir narsani bahona qilib Marg'ilon borasan-da, qayerdan bo'lsa ham o'sha hindingni topasan va nazridan berib yaxshilab qaytartirib qildirasan. Kimni? Kimni bo'lar edi Otabekni-da? Nega? Tushunmadingmi? Tushunish bo'lsa tushundim, shunchaki aniqlab olmoqchiman-da.
Marg'ilonliq-ku Otabekni hindiy tomladan o'ziga bog'latib qo'yibdir. Ana shuni san ham payqab yurgandirsang-ku, payqamagan bo'lsam ham, ammo maqsadingizga endi tushundim, dedi kulib Hasanali. Niyatingiz Otabekni Marg'ilonliq kelindan sovutish. Barakalla, dedi O'zbekoyim. Sovutishgina emas, uning changalidan Otabekni uzil-kesil qutqarish. Hasanali hayron bo'ldi, chunki Xo'jabekasining Marg'ilonliqqa munchalik adovati bor deb o'ylamas edi. Nega endi? O'g'limni Marg'ilonliqlarning quliga berib qo'ymayman-da axir. Burun Toshkentda xotini bo'lmagan bo'lsa, endi bor. Bundan keyin andi kelinga bizning muhtojligimiz yo'q. Xayr, endi nima qilmoqsiz? Nima qilishim kundan ham ravshan, dedi O'zbekoyim va tamom qanoat va ishonch bilan boyagi maqsadni takrorladi. O'zingga aytganimdek, Marg'ilondagi hindiy domlaning o'zidan bir martaba qaytarib qildirsak, Marg'ilonliqning sir jodulari botil, ya'ni buzilib, bo'shashib, Otabek o'z-o'zidan andini taloq qilib yuboradir. Siz Marg'ilonliq hindiy domlaning o'g'lingizga qilgan jodusini qayerdan bildingiz? O'zbekoyim bu savol bilan o'zining kashfidan biroz shubhalandida ishonchsizroq qilib, o'zim bildim, dedi. O'zingiz qayoqdan bilasiz? Axir birov aytgandir sizga. O'z aqlim bilan topdim. Hasanali o'zini tutolmay kulib yubordi. Lekin shunga qolganda aqlingiz biroz yanglishibdir. Nega? Negaki ikki o'rtada sihrchi hindiy ham yo'q, sihr qildirg'uvchi Marg'ilonliq ham. Otabek ham sihrlangan emas. Nega bo'lmasa Otabek hadib uylansa ham Marg'ilonga oshqa beradir. Buning sababini hali ham bilmaysizmi? Bilaman, sihr jodu quvvati. Jodunni kim qildiradir? Qaynotasi, qaynonasi, qola bersa xotini. Yanglishasiz, oyi. Nega yanglishaman? Sihr jodu qilishdan ularning maqsadi nima deb bilasiz? Kalvak o'g'limning aqlini o'g'irlab pulini yemakchilar. Pulini yemakchilar, deb kuldi Hasanali. Marg'ilonlik qudalaringizning davlati oldida biznikini yo'q desa ham bo'ladir. Undan keyin men yaxshi bilamanki, ular Otabekka 3 pullik ham ro'zg'or qildirmaydilar. Buni o'zim yaxshi bilganimdek, o'g'lingizning o'zidan ham ularning ro'zg'or qildirmaganlaridan juda siqilaman, degan so'zini necha qayta eshitdim. Shuni ham yaxshi bilmoq kerakki, o'sha jodugar qudalaringiz yomon kishilar bo'lganlarida Otabekni Toshkentdan uylantirish siz o'ylagancha qulay ish bo'lmas edi. O'g'lingizning Marg'ilon borgandan so'ng va'dasidan aynaganini albatta hojidan eshitgan bo'lsangiz kerak. O'zbekoyim yengilayozgan bo'lsa ham, ayniqsa Hasanaldan til qisib qolg'us kelmas edi. Go'yoki shuncha o'tgan gaplarga qiymat bermagandek, men buning sirini endi xub bilib oldim, deb qo'ydi. Hasanali kuldi. Bilsangiz ham yanglish o'nglabsiz, chunki buning siri siz o'ylagancha emas. Qandoq o'g'lingizning har zamon Marg'ilon oshiqmog'i, ayniqsa bu gal qayin ota qayin onalardan andisha qilibdir. Undan keyin katta keliningiz o'g'lingizning ko'z ochib ko'rgani, dedi O'zbekoyim va istehzolanib kuldi. Zaynab o'sha Marg'ilonliqcha bo'lmabdi degin, men qayoqdan biray, ehtimol o'g'lingizcha shundaydir. O'zing ularning ikkisini ham ko'rgansan. Indallo, ya'ni Xudo haqqi, so'zla, ulardan qaysi birisining husni ortiq? Hasanali bu savol qarshisida nima deb aytishga bilmay qoldi. Muhabbat degan narsa husnga qaramaydir. Qaraydirmi yo'qmi, sandan uni so'rayotganim yo'q. Qaysi biri ko'hlikroq, deb so'rayman. Hasanali qiynaldi va gapni boshqaga chalg'itish uchun endi maslahat nima bo'ldi, deb so'radi. Oldin so'zimga javob berchi, yeri yetkur. Savolingiz qiziq, nima deb javob berishga hayronman. To'g'risini aytaymi? To'g'risini indallo so'zlasam, dedi va qiynalib to'xtadi. Har bir gulning isi o'z yo'liga. To'g'risini deyman. Anov keliningizning o'lsa o'ligi ortiq. Gapirma, dedi O'zbekoyim. Boshda shu Marg'ilonliq balosiga o'zing sababchi bo'lganmisan, hali ham o'shaning tomonini olib so'zlaysan. Sandek soqoli uzun aqli qisqadan kengash so'rab o'ldirgan men ham ahmoq. Hasanalning sharg'itishi va hayron bo'lishi O'zbekoyimning tabiatini yaxshi bilgani uchun edi. U o'z xohishiga teskari kelgan haqiqatni ko'rmaydirgan qiziq bir tabiatga molik edi. O'zingiz to'g'risini so'zlatib, tag'in nega mendan xafa bo'lasiz, oyi, deb muqobala qila boshlagan edi. O'zbekoyim yana gurullab berdi. Bo'ldi, tuzingni ichib tuzlig'ingni tupurganni Xudoy ko'tarsin, dedi. Hasanali Xo'jabekasining qarg'ish va koyishosida kula-kula uydan chiqdi. Bu musohaba ko'rinishda O'zbekoyimga uncha o'zgarish bermagandek sezilsa ham, lekin ruhan uni ancha bo'shashtirgan edi. Shu gapdan keyin bir hafta chamasi va charlar kutishning 15-chi kunlari edi. Otabek mehmonxonada tog'chadagi kitoblar orasidan qandaydir bir kitobni axtarar ekan, Hasanali uning yoniga kirdi. Panshanba kun charlar emish, xabarini berib ketdi. Otabek kitoblardan birini sug'urib oldi va varaqlar ekan charlari ham qursin, deb qo'ydi. Ko'nglidan kechirdi. Bu kun dushanba bo'lsa, tag'in orada 4 kun bor. Mana bu xat ham sizga emish, dedi-da Hasanali unga bir maktub uzatdi. Boya biri berib ketgan edi, dedi va shoshib pishib qazo bo'layotgan asr namozini o'qish uchun joy namoz yozdi. Otabek maktubning unvoniga ko'z tashladi. Toshkentda mahallasida turguvchi Otabek Yusufbek hoji o'g'liga teksin. Kim tomonidan yozilganligi unga ma'lum bo'lib, qo'lidagi kitobni tog'chaga qo'ydi va shoshib xatni ochdi. Katta qog'ozda tussizroq siyoh bilan yozilgan uzun bir xat. Uning ko'zi yozuv ustida suzdi. Suzgan sayin negadir uning tusida ulug' bir o'zgarish, vujudida bir titroq voqea edi. Bu xat unga so'yinch berar edimi, dahshatmi, o'zidan boshqaga mashg'ul edi. Shu mashg'ul o'zgarishlarning so'ng chekiga borib yetgandan keyin xatdan ko'zini oldi va ixtiyorlikmi, ixtiyorsizmi, haytovar bir tovushcha qo'rqitmoqchi deb yubordi. Bu so'z bilan Hasanali ham nari-beri namozini bitirdi-da, joy namozdan burilib qaradi. Nima gap? Hech gap yo'q, dedi Otabek va esankirash vaziyatida unga qaradi. Qo'rqitmoqchi dedingiz-ku, xat kimdan? Xatmi, dedi va shuning ila biroz esini o'ziga yig'ib olgandek bo'ldi. Xat keliningizdan qo'rqitmoqchi bo'lib ba'zi bir kinoyalarni yozibdir. Bu gapni aytgandan so'ng xatni buklay berdi. Hasanali Fotiha o'qib Otabek yoniga keldi. Kinoyalar yozishi kechikkaningiz uchundir, dedi. Otabek tasdiq ishorasini bergandek bosh silkib qo'ydi. Ayniqsa shu gal kechikishingiz bechora kelinga og'ir tushib kinoyalar yozishga majbur bo'lgan, dedi Hasanali. Anag'i ham bechoraga juda og'ir. Kundash xotin zotining o'limi deganlar. Endi nima bo'lganda ham orangizda oz qoldi. Charlarni o'tkazib jo'naysiz-da. Otabek javob bermadi, chunki Hasanalining keyingi so'zidan rizo bo'lmagan edi. Hasanali uni tinchitish uchun, agar ko'nglingiz tinchimasa, dedi kulib, siz ham kinoyalik bir xat yozib beringiz. Xat keltirguvchi ertaga xabar olib o'tishini bildirgan edi. Otabek bu so'zdan biroz jonlangandek bo'ldi, chunki uning ko'ngliga bu kinoyalik maktubni jo'rttaga yozilgan bo'lganligi kelib tushgan edi. Bu gap to'g'rimi, deb so'radi. To'g'ri. Ertaga erta bilan kelib xat bo'lsa olib ketmakchi edi. Yaxshi, deb kulimsiradi Otabek. Ertalab kelsa xat beraman. Hasanali mehmonxonadan chiqqach o'zini to'xtatib olgan holda ikkinchi qayta xatni ko'zdan kechirdi. Vafosizga. Men o'zimning bu maktubimni ko'z yoshlarim bilan yozaman. Negaki hozirda menim yolg'iz ko'z yoshlarimgina emas, butun borlig'im siyohdir. Men endi og'izlardagi vafo so'ziga ishonmayman. Chunki men o'zimning vafosiga ishonganim bir yigitdan ulug' vafosizlik ko'rdim. Uyatimdan ko'zlarimni ocha olmayman. Negaki yeru ko'klar, tog'u toshlar va dunyodagi barcha narsalar menim aldanganim uchun kulib masxara qilgandek qaraydirlar. Bu kunimdan, bu hasratimdan qutulish uchun o'zimga ajal chaqiraman. Lekin ajal ham men sho'rlikdan nafratlangandek go'yo ul ham menga vafosizlik qiladi. Begim, garchi achchiqlansangiz ham aytishga majburman. Sizda vijdon, insof, rahim, va'da, vafo, yaxshilikni bilish, boringki odamgarchilikdan hech gap yo'q emish. Bilaksiz, siz hiylakor bir tulki, og'zi qon bir bo'ri, rahimsiz bir jallod, uyatsiz bir yigit. Sizni hiylakor dedim. Esingizda bormi? Sodda otamni, gul onamni qandoqlar qilib aldadingiz? Yodingizda bormi? Sham yonida meni aldab aytgan so'zlaringiz, bergan va'dalaringiz, manim orzum deb qilgan xitoblaringiz, to'kkan ko'z yoshlaringiz, bas bu xilalar, bu makrlar sizdan boshqa kimdan topilsin, kimda topilsin? Sizni og'zi qon bir bo'ri dedim, chunki sizda rahim yo'q. Siz o'zingizning zaharlik tishlaringiz bilan mazlumlar ko'ksini, bayovlar bag'rini chok etasiz. Yangi ochilgan gullarni, endi bosh tortgan lolalarni vaqtsiz so'ldirasiz, ochilib bitmay o'ldirasiz. Sizni uyatsiz dedim. Ilgarigi vahshatingiz bilan o'zingizning haqqingiz bitganligini bila turib, yana ham uyalmay, qizarmay vijdonsizlar amrini berasiz va uyatsizligingizni yana bir qat orttirasiz. Men sizning ba'zi bir da'volaringizga hayron qolaman. Odam Toshkentda ekan chog'da bu gapni aytishga uyalgan emishsiz. Go'yo buning ila nomuslik bo'lib ko'rinmoqchisiz shekillik. Onam ba'zi vaqtlarda yangi yor topganda do'stlar eskidan kechmoq kerak, eskini o'lgan sanab latta kafan bichmoq kerak, baytini o'qib qo'yar. Men bu ul vaqtlarda buning ma'nosiga tushunmas edim. Ammo endi bu baytni kimga aytilganiga va uning ma'nolariga xo'p tushunmoqdaman. Tashlandiqlikning so'ng o'tinchi qilib sizdan shuni so'rayman. Uchinchi yor topganda ikkinchi bechoraga ham shunday uyatsizlik qilinmasa edi. Bu tilagim uchun ajablanmangiz. Chunki pichoqni o'zingga ur, og'rimasa o'zgaga sol deydilar. Sizga yangi yor, menga uyatsizlikning qurboni bo'lishi muborak. Kumush emas, tuproq bibi yozdim. 17-javzo 1265-yil. Marg'ilon.